«Быть милосердными, як айцец, означае наследаваць Езуса на шляху служэння», сказаў папа Францішак сёння падчас незвычайнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Пантыфік пастанавіў павялічыць колькасць агульных аўдыенцый на працягу юбілейнага года міласэрнасці. Цяпер яны адбываюцца не толькі па серадах, але часта і ў суботы. Ён нагадаў, што касцёл паступова набліжаецца да ўрачыстасці Вялікадня, цэнтральнай таямніцы нашай веры. У сувязі з гэтым ён заўважыў, што перш чым памерцію воскреснуць для нас, Езус здзейсніў жэст, які глыбока застаўся ў памяці вучняў. Ён абмыў ногі. Гэты жэст настолькі нечаканы і кранальны, што Пётр не пажадаў прыняць яго, нагадаў Францішак.
Vorrei soffermarmi sulle parole finali di Gesù. Capite quello che ho fatto per voi? Se io, Signore e Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.
Я б хацеў пахіліцца над апошнімі словамі Єзуса. Ці разумееце, што я зрабіў вам? Калі ж я, пане настаўнік, абмыў вам ногі, то і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Такім чынам Єзус указаў сваім вучням на служэнне, як на шлях, якім трэба прайсці, каб жыць верай у яго і даваць сведчанне аб яго любові. Сам Єзус ужыў адносна сябе вобраз слугі Божага, які выкарыстаў прарок Ісаія. Ён, які з'яўляецца панам, становіцца слугой.
Lui che è il Signore si fa servo.
Францішак нагадаў, што любоў у хрысціянскім разуменні гэта ў першую чаргу учынкі на карысць бліжняга.
Lavando i piedi agli apostoli, Gesù ha voluto rivelare il modo di agire di Dio.
Абмываючы ногі апосталам, Єзус хацеў паказаць, якім чынам Бог дзейнічае ў адносінах да нас, і даць прыклад сваёй новай запаведзі, якая тычыцца такой любові да іншых, якой ён палюбіў нас, гэта значыць, аддаючы жыццё за нас. Ён даў сваё жыццё за нас, таму таксама і мы павінны даваць жыццё за брату. Дзеці, не будзем любіць толькі на словах, але з учынкамі і ў праўдзе.
Non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e verità.
Святай Отец пажадаў, каб служэнне бліжнім было адрасавана ў першую чаргу да асоб, якія знаходзяцца ў патрэбе. Прычым гэты заклік тычыцца не толькі вызнаўцаў Хрыста.
L'amore quindi è il servizio concreto che rendiamo gli uni agli altri.
Любоў такім чынам гэта канкрэтнае служэнне, якое аказваем адно аднаму, служэнне пакорнае, якое здзяйсняецца ў маўчанні і са сціпласцю, згодна з тым, як Єзус сказаў: «Няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая». Яно патрабуе паставіць на службу дары, якімі Святы Дух нас напоўніў, каб супольнасць магла расці. Акрамя таго, яно выражаецца ў дзяленні матэрыяльнымі дабротамі, каб ніхто не быў у нястачы. Дзяленне і самапрысвячэнне тым, хто ў патрэбе, гэта лад жыцця, які Бог прапануе таксама і многім нехрысціянам у якасці шляху сапраўднай гуманнасці.
Anche a molti non cristiani come via di autentica umanità.
Напрыканцы аўдыенцыі пантыфік заклікаў не забывацца, што абмываючы ногі вучням і просячы іх рабіць тое ж, Єзус запрашае нас да ўзаемнага прызнання ў слабасцях і малітвы адно за аднаго, каб кожны быў здольны сардэчна прабачыць іншага.